بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Birinci, əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uzun və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edir. Həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu və Teala'dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edib, o şeylərdən uzaq durmaq olur, bu sifəti qazanmaq olar. Və bilin ki, Allah Teala mübarək kitabında təqva əhlini bir çox müjdələr edir. Ən böyük vədi Allah Teala'nın cənnətdir. Necə ki, Allah Teala bunun həqiqətən müttəqilər cənnətdədir. Başqa ayətdə Allah Teala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Teala sizlərə bilməqlərinizi öyrədər. Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Teala sizlərə haqla haqqı, yəni doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər və günahların üstünü örtmüş sizləri bağışlar. Başqa ayətdə Allah Teala buyurur, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Subhanahu Teala sizdə gözləmədiyiniz, ummadığınız yerdən sizin ruhunuzu yetirər. Hamısı təqva ilə bağlıdır. Hamısı Allah nədir? Qorxusu ilə bağlıdır bütün bu əməllər. Onun ilə təqva hər bir şeyin başıdır. Lakin tək təqva əməlsizdirsə, o xeyir olmayacaq. Təqva odur ki, insandan nədir? Əməli tələb edir. İnsan ardınca, yəni Allahdan qorxmaqla nədir? Əməl edir. Onun qeyb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ərəbin bir Ərəb olmayan, Ərəb olmayanın Ərəbdən, qaranın ağdan, ağın qaradan Osman Atalan dərgahında təqvası müstəsni olmaq heç bir üstünlüyü yoxdur. Baxın, görə, Ərəbin, Ərəb olmayanla. Ərəb olmayan da Ərəbdən. Yəni, fərq yoxdur, siz Ərəb olsun, yox, tam Ərəblərdir. İslam onu ölçülmür ki, indi Ərəblər gəlib, amma deyir, Ərəblər belədirlər, pintirlər, o, bizə nə aidiyyəti var? İslam onu bizə demir, onu elə deyir. Peyğəmbər Əsələm bizə onu demir. Sahabələr onu bizə demir, çatdırmıyor. Bu da bir insandır, Ərəb olsun, kim olur olsun. Allahın dərgahında ən üstün kimdir? Allahdan qorxan təqvalı. Əs-salam. Ona görə də insan ola bilər kasıb olsun, zəif olsun, heç nəyi olmasın. Amma Allah Subhanahu Taala'dan qorxusu o qədər yüksək olsun ki, ən yüksək bir məqamı tutsun. Necə ki, Musa aleyhissalam Allah Taala'ya dua edir ki, mənim cənnətdə mənə qonşumu göstər, kimdir? Allah Taala deyir ki, filan yerdə bir qəssab var, olur. Təəccüblənir ki, qəssab ola. Peyğəmbər, mən peyğəmbər Musa. Allah, Allahın kəlim, Allahla danışan bir peyğəmbər. Necə olar? Və gəl gör ki, evində bir neçə qonaq qalır. Gündən qoca anası var ki, heç bir yer işləmir. Anasını yedizdirir, içizdirir, hər şey neyindir. Allah Subhanahu Taala ona səbəb, anası da dua edir ki, Allah Taala yarın mən oğlumu Musa ilə qonşu edəcəm. Ananın da duası qəbul. Əlhamdülillah. Ona görə də yəni ki, Allah qorxusu təqva nə qədər yüksəkdirsə, o insan nədir? Allahın dərgahında ən hörmətli insan sayılır. Həmçinin də qiyamət günü də Allah Taala ayırır dostlarla müttəqiləri. Dostlar bir-birinə düşmən olacaq həmin gün. Kimlərdən başqa? Müttəqilərdən başqa. Allahdan qorxanlardan. Və inşallah bu günləri Allah Subhanahu Taala'nın isimində bir hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mübarək gözəl bir hədisidir. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm deməli o hədisində bizlərə 7 sinif insanı zikr edir. O 7 sinif insan ki, hansı ki Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü heç bir kölgənin olmadığı o isti havada Allah Taala onları öz kölgəsində nə edəcək? Kölgələndirəcək. Bu 7 sinif insan. Və hədis səhih hədisdir. Buxari müslimdə keçir hədis. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qiyamət günü bu dəhşətli istidə hansı ki, o istidə hər bir insan Adəm övladı səhərin su axtaracaq. Səhərinlənmək üçün. Və kölgələnməyə də yer axtaracaq. Çünki deyir, günəş o qədər yaxınlaşacaq ki, insanlara bu bir neçə gündə istilər oldu. Hamı şikayət edirdi, ay Allah, nə dəhşət istir. Hamı ölürdü, hamı nəfəsi kəsilirdi, subhanallah. Hələ görün, bu dəhşət cəhənnəmin sisinin yanında nədir? 70 dəfə bu dünyadakı o alovdan nədir? Şiddətlidir. Allah subhanahu taala bu istiləri bir neçə gündə qaldı, bir neçə dərəcədə qaldırsaydı, yıxılıb qalacaq Allahımız yerdə. Nəfəsimiz kəsilir. Subhanallah. İndi görürük, qiyamət günü günəş necə insanlara yaxınlaşacaq ki, insanlar səhərin yer axtaracaqlar, kölgələnməyə. Və Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 7 nəfər insan olacaq ki, Allah taala onları öz kölgəsində kölgələndirəcək. Subhanallah. Nemətə bax. Allah taala öz kölgəsində, Allah taala burada onun öz kölgəni Allah subhanahu taala özünə nə edir? Nisbət edir. Lakin Allah subhanahu taalanın belə bir sifəti yoxdur, kölgə. Və bu cür Allah taala nə etməyə? sifəti belə bir sadəcə Allah Subhanahu taala bir şeyi ki özünə izafə edirsə o şeyin nə qədər hörmətli və izzətli olmasını göstərir. Məsələn Allah taala Abdullah Allahın qulu, Beytullah Allahın evi, Naqatullah Allahın dəvəsi Salih əleyhissalam qulu. Allah Subhanahu taala o şeyin hörmətli, əzəmətli olduğunu göstərir. Və alimlər bu hədisdə Allahın öz kölgəsi olacaq, yoxsa ərşin kölgəsi olsa olacaq deyə ixtilaf edirlər. Düzdür, bəzi alimlər var deyib ki, hansı ki Allah Subhanahu taala öz kölgəsi olacaq. Keyfiyyətlə deyim, məcbur da Allah verir, Allah xasdır. Lakin başqa ləfslərdə gəlib ki, ərşin kölgəsi olacaq. Başqa ləfslərdə gəlib ki, hədisin ki, ərşin kölgəsi. Ona görə də alimlər deyirlər ki, ən doğru olan da olur ki, Allah Subhanahu taala ərşin kölgəsində onları nə edəcək? Kölgələndirəcək Allah. Ərş də bilirsiniz, ən böyük məxluqatdır. Allah taala xəlq etdi, ən böyük məxluqdur ərş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müqayisə üçün bizə deyir ki, 7 qat göy, 7 qat yer Allahın kürsüsünün yanında, kürsü isə ərşdən sonra gəlir. Kürsüsünün yanında geniş bir səhraya atılan balaca bir halqaya bənzəyir. 7 qat göy, 7 qat yer Allahın kürsüsünün yanında böyük bir səhraya elə bir balaca bir dəmir atmışsan parçası, ona bənzəyir, müqayisə edir. Və sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o kürsü var ha, kürsü də ərşin yanında qoydu. Allahu akbar, ya, mümkün deyil onun ağlına çıxır. Ərşin, Allah taalanın ərşin nədir? Altında onlar kölgələcək. O yeddi sinif insan. Və bu ən doğru rəydir. Və həmçinin keçmiş alimlərdən, həmçinin müasir alimlərdən, Şeyx Albani olsun, Abdurrahman Əs-Səlid olsun və həmçinin digər alimlər olsun ki, ona söyləyiblər ki, yəni burada qəsd Allah taalanın ərşinin kölgəsidir. Ən doğru olanlar. Və Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o yeddi sinif insan onlardan birincisi ədalətli nədir? Yəni imandır. Ədalətli başçı. O ədalətli başçı ki, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu öz hədislərində bizə vəsf edir. Ədalətli olan, əli altında olan insanlardan sorumlu olan, cavabdeh olan, onların qayğısında qalan, onların bütün işlərini həll edən kimsə. Onun görə Ömər radiyallahu anh bu deyərdi ki, mən əgər etsəydim ki, filan yerdə, filan şəhərdə heyvan körpünü keçərkən, körpü qırıq olduğu üçün ayağı qırılıbsa, düşübsə, ayağı qırılıbsa, mən bilərdim ki, buna görə mən cavab deyəm. Ömər radiyallahu anh deyərdi. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt əmirliyə can atan insanı əmirliyə qoymazdı, təyin etməzdi. Çünki gəlirdi sahabəyə, deyim ki, Əbuzar gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, məni filan yerə bəli təyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyərdi ki, biz heç vaxt insanları öz istədiyi ilə filan yerə təyin etmir. Və deyərdi ki, qiyamət günü zülmətdir əmirlik, başçılıq. Onu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər birini bir idarəçisiniz, başçısınız və əliniz altında olanlardan sorumlusunuz. Adı bir dənə insana öz ailəsində 3 dənə, 4 dənə uşağın var, zövcə və s. artıq idarəçiliyi bir görsən itirirsən. Nə qədər çətin olur, əsəbləşirsən, çıxırsan, özü sözü qulaq asmırlar. Təsəvvür et ki, milyonluq bir xalqın, milyonluq bir xalqın, bəddua eləyən kim, lənət oxuyan kim, təhqir edən kim, hamısına görə qiyamət günləri cavabda etsən, əgər sən ədalətli şəkildə hökum verməmsən, sən ədalətli şəkildə nə edir? Onların nədir? İstədiklərini yerinə yetirməlisən. Onu görür, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə nə buyurur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belədir. Deyir ki, idarəçilərin ən pisləri zülm edənlərdir. Onu görür, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, idarəçilik qiyamət günüdür, zülmətdir. Gəlib ki, hədisdə ki, Muaviyə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə buyurduğunu deyir, eşitdir. Allah kimidir müsəlmanlardan? Hər hansısa birinin kişilərinin üzərinə idarəçi təyin edərsə və o kimsə onların ehtiyaclarından, dərdlərindən üz döndərərsə, Allah da qiyamət günü o insanın bütün ehtiyac və dərdlərinə üz döndərər. Yaşadığın məmləkətdə, yaşadığın yerdə fabrik olsun, fabrikdə fabrikin başçısı cavab edir işçilərinə. Ofisdirsə, ofisdə olan sənin əlinin altında kim işləyirsən cavab edir. Yerinin haqqına girmisənsə, pulunu gecikdirmisənsə, verməmisənsə, incitmisənsə, hamısı qiyamət günü cavab verir. Elə düşünmün ki, ancaq bir dövlət başçısına aiddir bu idarəçilik. Dövlət başçısı isə bütün ölkəyə cavab verir. Və deyir ki, kim ki insanların dərdlərindən, çətinliklərindən üz döndürəcəksə, qiyamət günü Allah təala ondan üz döndürəcək. Və bundan sonra Muaviyə radiyallahu anh deyir, xalqın ehtiyacları ilə məşğul olmaq üçün bir dənə adam təyin edir. ki, o insan məhz xalqın nədir? Çətinlikləri, ehtiyacları ilə məşğul. Ona görə o vaxtda xəlifələr hamısı çıxıb gezərdilər. Ömər radiyallahu anh və yaxud da başqa xəlifələr olsun, bu Ömər ibn Abdülaziz çıxıb gezərdilər şəhəri. Baxarda cəmaat necə dolanır. O yadınızdadır Ömər radiyallahu anhın yaşlı bir qadınla görüşməsi. Bu yaşlı qadın daşları atırdı qazanın içinə, suyu qaynadır, uşaqlarını verirdi. Və Ömər bunu görür. Və doğrudan da pis olur. Qadın amma tanımır ki, o xəlifədir, Ömərdir. Başlayır həmin o qadın Öməri pisləməyə ki, belədir, belədir, belədir, acından ölür, filan, filan, filan. Səhərsin nədir, çağırtdırır onu sarayına. Hər şey verir, deyir ki, halallıq verir. O da deyir ki, halallıq verir. Və görür ki, Ömərdir, dünənləri onu pisləyir. Deyir, yox, yazılı surətdə yaz ki, nə ki, mən Allahın qulu Ömərə nədir, halallıq verir. Təsəvvür edin. Ona görə onlar gezirdilər, dolaşırdılar məmləkəti ki, görsünlər insanlar necə yaşayırlar, nə yiyirlər, nə içirlər, vəziyyətləri necədir. Və həmçində Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, zəngin ikən, fəqir ikən, kasıb ikən, sevdiyiniz, sevmədiyiniz, hətta əmir sizə məxsus olan bir şeyi özünə aid etdiyi zaman belə əmrinizi dinləyib itaat etmək sizin üzərinizə bir vacibdir. Nə olsa belə, əziyyət versə, zülüm versə. Ən axırıncı deyir ki, Peyğəmbər sən belə vurub sənin malını, sənə məxsus olan şeyləri səndən alsa belə, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? İtaət etmək vacibdir. Valideynə itaət kim? Valideynə nə zaman itaət etmirik? Allahın əmrlərini pozmağı bizə əmr etdiyi zaman. Deməli, qula haram olan şeydə nədir? İtaət yoxdur. Əmr deyilədir. Hər bir şeydə itaət edir. Yalnız və yalnız haramlara səni sövq edərsən, onda itaət yoxdur. Və deyir ki, İmam Bərbəhari görür nə deyir Osman? Şərhüsünlə də deyir ki, sən bir kimsənin rəhbərə qarşı bəddua etdiyini görsən, bil ki, nə ki, bilələrdir. Vəssalam. Əgər bir kimsənin rəhbərin islah olunması üçün dua etdiyini görsən, bil ki, nə ki, o sünnətə bağlı olan bir kimsədir. Osman. Onun qədər Fudeyl ibn İyad, rahiməhullah, Abdullah ibn Mübarək böyük tabinlərdəndir, yanında durmuşdur. Deyir ki, əgər mənim qəbul ediləcək bir duam olsaydı, bunu deyir, mütləq rəhbərim üçün edərdim, deyir. Çünki bizlər, görün nə deyir, Subhan sözə baxın, deyir, çünki bizlər onların islah olunmaları üçün dua etməklə əmr olunmuşuq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnə bizə əmr edir ki, rəhbərlərin islah olunması üçün dua edin. Sonra görün nə deyir, onlara bəddua etmək necə qadan olmuşuq. Əs-salam. Bunu böyük tabinlərdən Fudeyl ibn İyad deyir, rahiməhullah. Yəni, bizlərə qadağandır bəddua etmək. İcazələr nə? Xeyr dua etmək. Bəddua etdiyində nə işi, bu nədir, bu nə yaşayışdır, başımızı oynasınlar, belə və salam. Narazılığı bilirsin. Onu dedi ki, istərsə haqsızlıq etsinlər, istərsə zülüm. Çünki onların zülüm və haqsızlıqları öz əleyhinədir. Salamat olmaları isə həm özlərinə, həm də bütün müsəlmanlar üçün. Digər tərəfdəndir, onların islah olunmaları ilə ümmət də islah olar. Çünki mənim salihliyim yalnız mənim özümə aiddir. Bağçının salih olması isə bütün müsəlmanların islah olunması üçün. Və Abdullah ibn Mübarak yanında oturmuşdu, eşidir bu sözləri, deyir ki, yədir müəllimul xeyr, ey deyir, xeyr müəllimidir, gəldir, sənindir alnından öpümdir, sənin kimi bu göz sözləri gözəl kim deyə bilərdir? Öpür onu alnından. Allahu akbar. Başqa bir hədistə bilirsiniz ki, İmam Əhməd rahimahullah öz müsnət əsərində əmrlərə qarşı çıxmaq hədisləri çıxarılıb olsun. Hətta ondan soruşanda niyə görə? Çünki o vaxtı İmam Əhmədin zamanında bilirsiniz ki, Qurana məxluq demək nəsi o qədər yayılmışdı ki, əmrlərə qarşı bu cürlə şeylər var idi insanlarda, qan tökməyə çıxmaq, fikir. Amma İmam Əhməd nədir? Onun qarşısını almaq üçün. Ona görə də Abu Hurayra radiyallahu anhdan hədis gəlir Buxarədə. Hafizlər çox vaxtı istehzə etmək üçün hədisi gətirirlər. Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, məndə deyir, iki dənə elm var. Onu birini sizə demişəm, birini gizlətmişəm, deməmişəm. Çünki bilsəydim, mənim bir boğazına keçərdilər. Həmin vaxtda, həmin zamanda elə bir şeylər ola bilər ki, sənin onu deməyə böyük bir fitnəyə səbəb olur. Onlar demirdilər o şeyi. Ona görə də Həsən Basri rahimahullah, Ənəs ibn Məlikə tabiin sahabəyə nəsihdir. Niyə görə? Çünki sahabə Həccazın vaxtında Həccaza elə bir hədis danışır ki, Həccaz da bir sürü qan içən bir 100 minlərlə müsəlman öldürmüşdür. Elə bir hədisi danışır ki, Urranilər hədisi. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına xəstə insanlar gəlirlər. Yalnız deyir ki, gedin filan yerə, orada dəvə var. Dəvənin südündən, sildiyindən için sağ olacaqsınız. Onlar gedir, içində Allahınca şafat olurlar, çobanlar öldürürlər, sürünü də aparırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir, onları tutur, öldürür onları hamısını. Bu hədisi danışır, Həccaca. Yəni Həsən Basri gəlirdi ki, insan burada deyir ki, bu hədisi danışır, onun üstündə qanın səndir. Cənnavur bu şeyi danışmaqla ona elə bir rəvaz verirsən. Onun üçün müəyyən vaxtlarda, müəyyən zamanlarda belə şeylər var ki, o şeylər el məhəlləri tərəfindən susulub. Necə ki, Mağa Əhməd deyir ki, mən çıxartdım. Müsnəd əsərindən hakimlərə qarşı çıxmaq hədisləri. Ona görə Həsən Basri rəhiməhullah deyir ki, əgər deyirsən, görsən ki, Həccaca bəddua etsən, edən bir kimsəni görsən, ona belə deyir. Bunu etmə. Allah sənə rəhm etsin. Əslində bu müsibətlər sizin öz əllərinizlə etdiklərindən ötürü gəlmişdir sizin başınıza. Biz qorxuruq ki, Həccac ölə, onun yerinə Allah Taala meymunları və danuzları gətirib sizə başçı edir. Ona görə o bir dənə kəlmə var, İbn Qeym rəhməhullah deyir. Siz necəsinizsə, sizin üzərinizdə olan əmrlər nədir? Sizin o cümlədir. Qardaş, şikayət edirlər ki, filan rayonda icra hakimi və yaxud da filan kəs qan tutdurub belə edir. Get cəmaatına bax, get oranın cəmaatdan bax, bazarlarda gör cəmaatın eyni ilə öz cəmaatını. Salladır. Şəkildə vurursan, avladırsan, hə? O da gəl səni alır. O da gəl səndən alır onu. Vallahi ki, heç bir şey belə deyil. Allah subhanahu kimə sahib? Allah filan hər şeyi necə qoyubsa, o zümrə də yer edir. Sən necə yaxşı olacaqsansa, hə? Allah Subhanahu üzərində də elə insanlar gətirəcək ki, onlar sənin yaxşı olacaq. Pis olacaqsansa Allah Taala qəddarı, qan içəni, zülmkarı gətirib qoyacaq sənin başının üstünə, sənə elə günə qoyacaq ki, zəlil günə. Onun görə də əmrlər məsələsi Peyğəmbər olsa ona görə də əmr etdiyi kimi qiyamət günü 7 sinif insanlar olacaq, hansı ki Allah Taalanın ərşinin kölgəsində olacaq. Sonra Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İkinci, Allah subhanahu taalanın ərşinin kölgəsi altında olanlar öz cavanlıqlarını Allahın dininə həsr edən, Allahın dininə bağlı olan kimsələr, Allah yəni, cavan yaşından İslamı qəbul edir. Cavan yaşından Allahın əmrlərini yerinə yetirən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını yetirən kimsə. Bu günlərə Allah həmd olsun ki, baxırsan ki, əlhamdülillah, məscidlər cavan insanlarla, cavan uşaqlarla doludur, hansısa ki, nədir, ibadət edirlər Allah Taala. Allahın qarşısında əyilirlər. Halbuki görürsən ki, səninlə yaşda olan insanlar hələsi bir yerdə, barlarda, diskotekalarda, nə bilək, içki olan məclislərdə. Amma Allah Subhanahu Taala'nın sənə rəhmətidir ki, Allah Taala səni o insanların içərisindən çıxardılar, özünə ibadət edən, onun qarşısında əyilən qullarına idi. Bu, böyük nemətdir. İnsan cavanlığını həsr edir buna. Çünki cavan vaxtı, hə? İnsanın o günahları gedməyi daha çox olur, nəinki yaşlı vaxtı. Şəhvət hissi, içki məclisləri. Bu cür nə şeylər insanın nəfsinə daha çox xoş gələn şeylərdir. Lakin insan öz bunlara bütün hamısından qalib gələrək, Allahın dininə bağlanırsa, Allahın dininə həsr edirsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətini yerinə yetirirsə, vallahi ki, bilginən ki, bu Allah subhanahu taalanın sənə olan nədir? Nemətidir. O kəslər ki, sənə istehza edirlər, cavan oğlansan, saqqal nədir saxlamırsan, balağın da qısa, səhər tezdən durursan, 5-də namaz qılırsan, ye, iç, kef elə. Vallahi ki, Allah Taala buyurur ki, qiyamət günü Allah'a və Peyğəmbərinə tabi olanlar onları istehza edəcəklər. Biz elə ki, biz Allahın haqqı olduğunu, vədinin haqqı olduğunu gördük. Necə ki, bu dünyada onlar gülürlər, ibadə əhli möminlərə, Qiyamət günü isə möminlər olaraq görəcəklər. Allah'a baxırlar. Nuh əleyhissalamın qövbünü yadınıza salın. Nuh əleyhissalam səhranın ortasında gəmi tikir. Allah Taala əmr edir ki, tik gəmi. Artıq onlara bəla gələcək. Və Nuh əleyhissalama Allah Taala deyir ki, qəlbin nə badə onları batan görsən suda, nə badə qəlbin yumşalsın. Çünki Allah Taala deyir, görməklə eşitmək eyni şeydir. Və eşidirik ki, filan yerə bəla gələcək, filan şey olacaq. Eşitmiş, amma görəndə istəsəməz o hisslər dəyişir. Onu da Allah Taala deyir ki, Nuha, nə badə qəlbin yumuşalsın. Səhranın ortası gəmi tikir. Qövmü keçir, onu ələ salırlar. Tiya, sufan olur. Səhranın ortasında heç bir su uzadı yoxdur. Bu nədir gəmi tikirsən? Tikinə dəniz olsaydı, deyərdim mən. ələ salıblar. Nuh o qədər onları dəvət etdikdən sonra bezmişdi ki, dedi ki, ay Allah, yer üzündə bir dənə kafir bıraxma, hamısını da məhv elədi. Çünki sən onları bıraxsansa, onlar sənə ibadət edənləri yoldan azdıracaqlar. Nuh ə.sələm duası. Valla Osman Atalı nə edir? Deyir ki, yer üzündə hər şey başlayır nə etməyə, o bəla gələndə, qaynamağa. Hətta deyir, təndir pişirilən yerlər var, onların içindən də su qışqırır. Göydəndir, yağış elə yağır ki, səlləmə, hər şey su basır, hər şey. Oğlu üzür, oğlu üzür. Atası deyir ki, ey oğlum deyir, tövbə elə Allaha, gəl gəmiyə. Onsun deyir, yox, ata deyir, mən üzüb geri çıxacam deyir o sahilə. Nuh ə.sələm deyir ki, yox, deyir, ey oğlum deyir, heç kəs xilas olmayacaq bu gəmidən başqa. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər deyir, Allah Taala o vaxt kiməsə rəhm etsəydi, o qadınla uşağa bir rəhm edərdi. Subhan. Qadın görür su gəlir, başlayır qaçmağa, təpə olur, dağılır. Dağın müəyyən hissəsini qalxır, su da gəlir satır. Qalxır, su da gəlir satır. Qalxır, su da gəlir. Cəlil təpəsinə çıxır, düp dağın. Və təpəsinə çıxır, dağın ucuna çıxır və uşağını da qaldırır əlində babəllah yuxarı. Su gəlir, götürür, axar. Deyir, əgər Allah Taala rəhm etsəydi, yəni sağ qalsaydı, olar sağ qalardı. Ona görə də o kəslər ki, hansı ki, bu günləri böyüdür, nələr, yubağın əhlinə dil uzadırlar, onlara cürbə bir adlar verirlər, təhqir edirlər, isteyizə edirlər, qiyamət günü nədir? Əslində möminlər onları görəcək. Və Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu kimi, o 7 sinifdən olacaq ki, hansı ki, onlar Allah Taalanın ərşinin kölgəsi altında kölgələnəcək. Sonra Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üçüncü bir-birlərini Allah üçün sevən iki müsəlman, iki kimsə, hansı ki, bir-birlərini Allah üçün sevirlər. Onların bir-birlərini sevmələri yalnız və yalnız Allaha görədir. Bir-birlərindən ayrılmaları da yalnız Allaha görədir. Sevmək də, nifrət etmək də yalnız Allah üçün olmalıdır. Verdikdə də, aldığı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, yalnız Allah üçün olmalıdır. Yəni, sənin Rəbbinə olan ibadətinə görə mən səni sevirəm. Sənin Rəbbinə ibadətinə görə, səni pulva görə yox, hansı vəzifədə oturduğuna görə yox, yaxınlarının, dost tanışlarının hansı böyük bir vəzifədə işlədiklərinə görə səni sevmir. Ki, sabahları o şeylər səndə olmayanda, pulma olmayanda, vəzifədən səni çıxarını mən səndən ayrılmır. Mən səni sevirəm nə? Rəbbinə ibadət etdiyin üçün, Allah üçün. Və bu barədə də Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən çoxlu sayda hədislər gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taala buyurur ki, Hicr Həşr surəsində ki, onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara qarşı kin, küdurət, həsədə, paxıllığa yer vermə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir-birinizə dil nifrət etməyin. Bir-birinizdən bir həsəd aparmayın, bir-birinizdən bir üz çevirməyin, arxa çevirməyin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qardaş olun. Allah qorxusu təqva və sinəsinə vurur, deyir ki, buradadır. Və müsəlman bir müsəlmana yetər ki, nəvi nifrət etməsi. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib ki, müsəlmanların bir-birlə küsülü qalması. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kimdir bir il öz müsəlman qardaşı ilə küsülü qalarsa, sankidir onun qanını axıtmış kimidir. Sankidir onun qanını axıtmış kimidir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həftənin birinci və dördüncü günləri cənnətin qapıları bir açılar. Və mən də istəyirəm ki, yaxşı əməllərimlə mənim əməllərim Allah Taalaya yüksəlsin. Birinci və dördüncü gün orucu. Və deyir ki, iki nəfərdən başqa. Onların bir əməlləri yüksəlmir. Allaha şərik qoşan və bir də bir-birindən küsülü olan iki müsəlman. Onlara deyir, səmadan səs gəlir, nida gəlir. Qoy o iki nəfər gözləsin. Ta ki, bir-birilə barışana gəlir. Ta ki, bir-birilə barışana gəlir. Və həmçinin də müsəlmanlar, iki bir-birini sevən müsəlman həmişə bir-birinizin qayğısına qalır, qardaşlar. Bir-birinizi dualarınızı heç vaxt unutmayın. Allahdan istəyin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişinindir İslamının, daha doğrusu iman gətirməzsiz o vaxta qədər ki, özünüzü arzu etdiyinizi qardaşınız üçün istəməyəcək. Özünü arzu etdiyini qardaşın üçün istəməyəcək. Dua et ki, qardaşın üçün Allah subhanahu taala evsiz isə Allah subhanahu taala xeyirli, bərəkətli ev yetirsin. Mini yoxsa dua elə ki, Allah subhanahu taala xeyirli bir mini yetirsin. Kasıbçılıq içində isə dua et ki, Allah subhanahu taala xeyirli ruzi yetirsin. Allahdan onun üçün sabitlik dilə. Doğru düzgün əqidə mənhəc üzərində. Bir-birimizi yaddan çıxarmayın dualarımızı. Bilginən ki, sən nə qədər dua edirsənsə, qardaşansa, Allahın mələkləri də sənin üçün dua edirlər. Deyilə, amin. Eynisi sənin üçün olsun. Baxın, görün. Subhanallah, Peygamber salsanım, görün nə bu. Hər kimdir bir mömini dünya sıxıntılarından, bir sıxıntısından qurtararsa, Allah Taala qiyamət günü sıxıntısındandır onu qurtarar. Sonra buyurur ki, hər kim çətinliyə düşənin, bir müsəlmanın çətinliyini yüngürləşdirərsə, Allah da o kimsədə dünya və axirətdə asanlıq və yüngürlüyü verər. İbn Ömər radiyallahu anhu etiqaddayır. Bir müsəlman gəlir, öz ehtiyacından ona şikayət edir. İbn Ömər radiyallahu anhu etiqaddan çıxır və gedir o insana və soruşurlar ki, sən etiqafda niyə qədir ki, mənim üçün bir müsəlmanın ehtiyacını ödəməyə nədir? Etiqafdan daha üstündür. Və sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər kim müsəlmanın qüsurunu, yəni onun xətasını deyib örtərsə, Allah da dünya və axirətdə onun qüsurunu örtədir. Subhanallah. Ən dəhşətli burasıdır. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qul deyib öz qardaşına kömək etməyə davam etdikcə, Allah Taala da onu kömək etməyə davam edir. Sən qardaşına kömək edirsən, sənin mələklər yox, insanlar yox, Allah Subhanahu Taala kömək edir. Allah Taala sənə kömək edir, bütün işləri asanlaşdırır. Yəni, bunların heç biri əbəs yerə deyilməyib. Ya sən nə qədər səmimisənsə qardaşlarınla, onlarla necə ki, münayimsənsə, Allah Subhanahu Taala sənə onda yardımcı olacaq sənə. Həmişə. Və həmçində o haqlar ki, bilirsiniz ki, müsəlmanın digər müsəlman qardaşı üzərində haqlar, onu sevməsi, cənazəsində iştirak etməsi, salamını qaytarması, asqırdıqda əlhamdülə deyirsiniz, yarhamuk Allah deyimi və s. xəstələndə ziyarət etmək. Bu həmçində haqlardır ki, hansı ki, Peygamber s.ə.v. bizləri əmr edib bu qardaşlığı möhkəmləndirmək üçün. Və sonra Allah Rəsul s.ə.v. buyurur ki, heç şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah Taala belə buyuracaq, deyir. Mənim əzəmətim və itaətim üçün bir-birlərini sevənlər bir hardadır, deyir. Sonra Allah Taala buyuracaq ki, mənim də kölgəmdən başqa heç bir kölgənin olmadığı günü mən onları öz kölgəmdə kölgələndirəcəm. Allah Taala buyurur. Bu da üçüncü idi ki, hansı ki, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 7 sinif insandan ki, Allah Taala onları nədir? Ərşin kölgəsində onları kölgələndirəcəkdir. Sonra Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dördüncü, yeddisini insandan gözəl bir xanım tərəfindən zinaya çağırılan, yəni zina etmək anında mən Allahdan qorxuram deyib uzaqlaşan bir kimsə. Subhanallah. Allah Subhanahu taala bizlərə mübarək kitabında buyurur ki, nədir? Allah taala buyurur ki, zinaya yaxınlaşma. Onun yuvalimlər deyirlər ki, Allah subhanahu taala buyurmadı zina etməyin. Zinaya yaxınlaşmayın. Zinaya aparan nə ki yollar varsa hamısı nədir? Qadağan, telefonla danışmaq, mesajlaşmaq, WhatsApp, Facebook və s. Bunlar hamısı nədir? İnsanı aparır. Onun da çalışmaq lazımdır ki, əvvəzdən bu şeyləri, bu qapları bağlamaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də buyurduğu bu hədisdə artıq zina etmək mərhələsindədir, anındadır. Qadının da bir də sən, heç kəs yoxdur. Və sən nə edir? Zina etməyə çağır. Lakin o müsəlman deyir ki, mən Allahdan qorxuram deyib çəkinəm. O üç nəfəri yadınızda sağlığın mağara sahibləri. Onlar düşürlər bir dənə mağaraya və böyük bir daş parçası düşür o mağaranın ağzına. Onlar deyirlər ki, biz öz salih əməllərimizi danışmaqla Allah Taala bizi buradan xilas edəcək. Birinci danışır öz halını. İkinci danışır ki, mənim bir əmin qızı var, çox gözəl idi. Və mən deyir, onunla nə qədər evlənmək təklifi göndərsən də o mənə razı olmadı evlənmək. Lakin bir günlərə üstünə müddət keçəndə kasıblayırlar və gəlirlər məndən pul istəyirlər. Və mən də onunla yaxınlıq etmək müqabilində pul verirəm. Qadın da razılaşır, ehtiyacdan da olur. Və Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hətta deyir, ayaqlarının arasında imiş. Və qadın bil ki, bakirəli bir möhürünü ancaq Allah üçün asılır. Yəni Allah əsas. Yəni kəbin kəsiləndən sonra. Və həmin o insan dayaq edir, mən qayıtdımdır. Elə bil ki, ayıldın, qayıtdın və Allah Taala deyir ki, ya Rəbb, mən bunu deyir, sənə rəza üçün etmişəm. Bizləri yardımcı olsun, ol ki, bu mağaradan çıxar və qayaq açıq sağlanır. Yusuf Əleyhisselamın yanınıza sağlanır. Heç kəs yox idi. Qul idi. Ağası ondan istəyirdi. Qadın tələb edirdi. Amma nə dedi ona? Dedi, mənim üçün zindan sənin mənim təklif, mənə təklif etdiyindən də dedi. üstündür. O şerhine göre Yusuf Aleyhisselam deyirler ki 9 il türmede yatır. 9 il. 9 il yatır orada. O şerhine göre tamam. Baş Allah subhanahu ta'ala onu hardan hara getirdi. Tesevvür edin. Kardeşlere tarafından kuyu atılır. Atasına ölüm haberi satır. Kul kimi satılır. Lakin Harfur'da gelir. Firavun'un yanında neli? Baş vezir olur. Osman. Ve ravayetlerde gelir. Bilmem eşitmişsiniz yoksa o insan ki hansı ki ondan bir hemşe ətrisi gelirdi. Ətri vurması da özünde hemşe ətrisi gelir. Ondan soruşanda deyir ki bir günleri bir kadın bir onu toğlayır bir yere. Deyir ki ya benim de zina edeceksen, yakınlar edeceksen. Ya da ben şerbeyeceğim ki sen benimle tecavüz edeceksin. O insan deyir ki ben onu icazı verir ki bir tane çimim çıxın. Gelir hamama girip bir gün neyse bir ətir olur. Götür ətir dökün üstüne götür. Ətir de çok. Qoxusu böyle ağır olan bir ətir olur. O ətir dökün onun üstüne çıxıp yerini kadın yanına kadın onun özünü uzaklaştırır. Bu nedir sen ne güzel ətirisi gelir. Qoxusu ağır olur. Ve deyirler ki insanlar ki ondan bir həmişe deyir o ətirisi gelir. O bedenini avatalı onu koruyor o şeyden. Ama böyle de o zina yani çirkin bir əməllərdən və həlak edici o 7 dənə böyük günahlardan biridir. Zina. Zina insanın başını aşağı salan bir əməldir. İnsanın cəmaati içərisində rüsva edən bir əməldir. Və zina da zinadan fərqlənir. Cavan insanın zina etməsi yaşlı insanın zina etməsi kimi deyil. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki yaşlı insan zina edərsə Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Allah təala qiyamət günü onunla danışmaz. Ona tərəf baxmaz. Onu da şiddetli bir əzab gözləyir. Onu dindirmez Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Qozanın zina etmesi. Yal bir kadınla zina etmək, komşunun hanımıyla zina etməkdən ne deyir? Yüngüldür. Komşunun hanımıyla peyamasa zina etmək, yal bir kadınla zina etməkdən 10 dəfə şiddetlidir. 10 dəfə. Onun yolu da öz arasında ne deyir? Fərqlənir. Ve burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi, o 7 sinif insan imkansı ki Allah Teala'nın Ərşinin gölgəsi altında olsun. Həmçin, dəyərli müsəlmanlar, 5-ci qəlbi məscidlərə bağlı olan kimsələrdir. Qəlbi məsciddə bağlı olan, yəni namazları, ibadətləri məsciddə keçirən, Allah subhanahu taala ibadət edən, Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi, Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm fərz namazları məsciddə qılardı. Cəmaət namazında iştirak etmək, onun Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 40 gün cəmaət namazında iştirak edərsə, onda 2 dənə şeydən nədir? Qorunmuş olar. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, münafiqlikdən Allah təalanı qorur. Və ikinci də səhv etməmişsə təkəbbürlükdən. 40 gün cəmaət namazında iştirak edir. 2 dənə sifətdən Allah təalanın insanını uzaq edir. Cəmaət namazının bərəkəti tək qılmaqdan 27 dəfə savabı çoxdur. Bunu görə də çalışmaq lazımdır ki, daima nə deyir? Məscidlərə bağlı olmaq. Cəmaət namazında iştirak edir. Onun görə əhl-i sünnə və cəmaət ilə belə deyilmi? Yani her bir şey canlanan şekilinde olmadı. Cem olan bir yere toplanan. Ve bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu kimi 7 sinif insandan 5.si idi ki, hansı ki qəlbi məsciddə bağlı olan Allah Teala'nın ərşinin gölgəsi altında olacak. 6-cı dəyərli müsəlmanlar, sağ əlin verdiyini sol əl bilməyən kimsə, yani Allah üçün sədəqə verən kimsədir. Deyilir ki, insan fitrətən deyir, baxılır. Kasıbçılardan bir qorxur. Ona görə Allah Teala buyurur ki, وَكَانَ insanu قَطُورَ deyir. İnsan bir axıldır, bir simic yaradılmışdır. Allah Allah. Və ona görə də insanın fitrətən bu insanda var. İnsan qorxu xərcləməyə. Qorxusan ki, verəcək sənə kasıblayacaqsan. Şeytan vəsvəsə edir ki, çox verməyə, bu uşaqların evdə azından öləcək. Verəcəksən, azından öləcək uşaqlar. Bu uşaqlarla saxlar. Amma bilginən ki, Allah Subhanahu Teala buyurur ki, kimdir sədəqə verəcəksə, Allah Teala artıracaq, Allah Teala buyurur. Bir günləri Allah Subhanahu Teala daha doğrusu ayətdə buyurur ki, Yahudlar dedilər ki, Allah kasıbdır, biz isə varlıyıq. Deyənlərin sözlərini Allah Teala eşitdi. Allah Teala buyurur ki, biz onların bu sözlərini qeyd edib, onları nə deyir, şiddətli bir əzab gözləyir. Bundan sonra Yahudlar düzəldirlər ki, yox, Allah kasıb deyil, varlıdır. Lakin axıldır. Allah axıldır. Və ayrı deyir ki, Yahudlar dedilər ki, Allahın əli bağlıdır, onların əlləri bağlandı, onun əlləri isə açıq bilir, istədiyi kimi sərf edir Allah Subhanahu taala. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu bu əmr gələndən sonra sədəqə verməyə əmr edir. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu bilirsiniz ki, ən varlı sahabələrdən 700 dəvə dolu bir malını gətirir Mədiniyə. 700 dəvə dolu malını. Gəlir Mədiniyə və deyir ki, cəmanata ki, kim məndir bu malımı alar? Və orada olanlar deyirlər ki, yəni burada elə bir insan yoxdur ki, sənin malını ala bilsin. O qədər mal var. Yəni burada deyir, sənin malına 3-4 dirhamdan artıq pul verən olmaz. Çünki bizdə o qədər pul yoxdur ki, bu qədər malı ala bilir. Allah Taala Bəqərə surəsində belə buyurur. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı bir 700 verən deyə bir toxuma bənzər ki, sümbüllərin hər birində də 100 ədəd dən var. Bu elə 700. Allah istədiyi şəxs üçün bunu qat-qat artırır. Allahın lütfü genişdir. O hər şeyi biləndir. Və bundan sonra Abdurrahman ibn Avf radiyallahu anh deyir ki, Allah'a and olsun ki, Allah mənə 700 dəfədir bundan çox verir. Və deyir, hamısını da Allah yolunda verir. Allahın ayəsindəsi. Yəni Allah Taala nə buyurur? Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı 7 sümbül verən bir toxuma bənzəyir ki, hər bir sümbüldə də 100 ədəd vardır. Allah Taala 700-dir, nədir? Ədəddir, o sual mənə verir. Onun görə mən də bütün malımı Allah yolunda sərf edirəm. Ondan sonra cəmaat bir başda Allah Taala dua etməyə ki, Ya Rəbbi, Abdurrahmanə sərsəbil bulağından içməyi bir nəsib et cənnətdə. Tabuka hazırlanırlar. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, tabuka gedən ordunu kim təchiz edə bilər? Atla, dəvə ilə, silahla, qılıncla. İnsanlar deyir, biraz çəkilirlər geriyə. Ordu böyük, kimin pulu tutar? Osman radiyallahu anh çıxır qabağa deyir ki, ya Resulallah, mən diləyəcəm. Nə varsa hamısını verəcəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Peyğəmbər ağladı və dedi ki, Allah Osmanın etmiş və edəcəyi günahları bağışlasın. Bundan sonra Osman nə etsə ona zərər gəlməz. Mən ondan razı olduğum kimi, ya Rəbbi, sən də ondan razı ol. Allahu əkbar. Abdullah ibn Mübarak, tabiin, bir günləri cəmaatı ilə, yəni yaxınları ilə bir yerdə həccə ziyarəti çıxırlar. Bilirsiniz ki, o vaxtda həccə gedəndə aylarla yol gedirdilər dəvələrin. Gəlirlər bir dənə kəndində dincəlmək üçün saxlayırlar və onlar mübarək görür ki, kəndin cəmaatından bir dənə yaxşı qadın gəlir zibil yerlərini axtarır, oradan çölü tapır orada. Subhanallah, dəhşətə gəlir. Bütün malı, dövləti, pulu, zalda hamısı dəvələrin üzərində yol gedirlər, uzun bir yol. Və Abdullah ibn Mübarak rahmetullah cemaatına deyir ki, bu illəri həcc yoxdur. Qayıdırıq geri, bütün mallarımızı da verir bu kəndin cemaatına. Kasıb idlər. Qayıdırlar geri. Gecə yatırlar, hər birisi yuxuda görür ki, onlara bu cümlə söz söylənir. Həccun dil məbrurun, zənnun məxtur. Həcciniz bir qəbul olundu, günahlarınız da bağışlanır. Hamısı yuxuda eyni şey olur. Onun görə də Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nə qədər Allah üçün xərcləyəcəksənsə, hə? Allah Subhanahu taala artıracaq. Allah Subhanahu taala artıracaq. Ona görə də deyir ki, ona görə də insanlar ancaq və ancaq nə ki Allah taala əmr edibsə bizə, Allah Subhanahu taala onun əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirməyə Allah taala bizləri ucaldacaq. Başqa heç nə. Kresloya görə ucalmaq olsaydı, hə? Firavun hamısından uca olmalıydı. Vara dövlətə görə ucalmaq olsaydı, Ubey bin Xələf hamıdan varlı. Onun görə ucalmaq ancaq və ancaq Allah üçün olacaq. Nə ki Allah üçün xərc edəcəksə, Allah Subhanahu taala onun 10 qat sənə verəcək. Və sağ əlin verdiyini də sol əl bilməyəcəksə, hə? Qiyamət günü sən o 7 sinif insandan olacaqsın ki, hansısa ki Allah Taala'nın əşrinin kölgəsi altında olacaqsın. Və 7-ci əziz müsəlmanlar təklikdə Allahı yad edib ağlayan kimsədir. Allahu Akbar. Dəhşətli bir şeydir. Bu Allah Subhanahu Taala'nın rəhm etdiyi kimsələrdən başqaya nəsib olur. Allah üçün ağlamaq. Ağlayırıq, hə? Bizdə də, biz də ağlayırıq. Seriala baxanda ağlayırıq, ağlayırıq. Kinoya baxanda ağlayırıq. Hə? Pulumuzu itirəndə ağlayırıq. ticarətdə bankrot olanda ağlayırıq, başımıza vurulur. Bu ay kişidən qoparanda ağlayırıq, biz də ağlayırıq. Ha? Amma indi baxaq görə o kişilər nəyə görə ağlayırdı, belə şeylərə görə ağlayırdı. Yoxsa ki, Allah üçün ağlayırdı. Biri o qədər ağlayır ki, gözləri tutulmağa doğru gedir. Həkim gəlir, müalicə edir, dərmanını yazır və deyir ki, bu dərmanların sənə heç bir xeyri olmayacaq. Əgər sən ağlamağı dayandırmasa. Allah üçün gözləri tutulacaq. Görün nə deyir. Deyir ki, əgər o gözlər ki, Allah üçün ağlamayacaqsa, nə edir mənə o gözlərdir? Qoy tutursun, deyir. İmam Əhməd Rahimah Allah üçün deyir ki, ayaq yoluna çıxanda üzr istəyir, sidi ilə bir qan çıxarır. Və deyilir ki, həkimlər deyirlər ki, bu ən çox ağlayan, Allah üçün ağlayan kimsələrdə olur belə haldır. İnsanlar Allah üçün ağlayır. Allah Rasulünün anası alsaydım Quranı dinləyəndə ağlayırdı. İbn Məsud Rəziyallahu deyir ki, mənə gəldi, dedi ki, ey Abu Abdullah, oxu, deyir Quran. Mən dinləməyi xoş deyir, başladım deyir oxumağa. Gəldim, çatdım deyir Ən-Nisa surəsində. Hər ümmətdən şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid edəcəyimiz zaman o kafirlərin halı necə olacaq? Peyğəmbər salsan bütün peyğəmbərlərə şahid deyirdi. Və deyir ki, çöndüm, gördüm ki, ağlayır. O mənə dedi ki, bəyək, bəsdir. Biz heç yadımıza gəlirmi ki, Hasan Quran oxuyanda ağlamışdır. Sahabələr, tabinlər, Subhanallah, görün nə deyir Peyğəmbər salsın. Deyir ki, iki göz vardır ki, onlara deyir, əbədiyən deyir, ateş deyir, toxunmayacaq. Birincisi, Allah qorxusundan ağlayan gözlə, ikincisi isə Allah yolunda növbə çəkən bir göz. Sələflərdən gəlib ki, onlar deyərdilər ki, bəzi kitablarda oxuduğuma görə cənnət onun üçün ağlayana Allah qarşısında şəfayətçi olaraq belə deyəcək, ya Rəbbi. Mənə görə ağladığı üçün onun cənnəti məsələdir. Cəhənnəm də onun üçün ağlayana, yəni Allah Taala'nın onun cəhənnəmdən qorunması üçün ağlayan üçün şəfayətçi olacaq qiyamət günü deyəcək ki, ya Rəbbi, o mənim qorxumdan deyir, göz yaşları tökürdü, onu qoru məndən. Son. Və deyir ki, bir nəfər gəlib ki, Malik ibn Dina deyir ki, Rabi ibn Heysən, rahimahullahın qızının ona belə dediyini deyir, rəvayət edilir. Qızı atasına deyir ki, həyata deyir. İnsanlardır gecə yatarkən sən dinləyir, görə yatırmasan deyir. O deyir ki, ey qızım deyir, cəhənnəm atəşini, cəhənnəmi xatırlamaya atana deyir, yatmağı nədir? İmkan verilir. Bu insanlar belə şeylərə görə ağlayırlar. Allahın ayətlərini xatırlayıb ağlayırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını xatırlayıb ağlayırlar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ya Rasulullah, Əbu Zər rəziyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən belə gəlir. Musa əleyhissalamın səhifələrində Tövratda bir belə yazılmışdır. Axirətə inanıb sevinənə, cəhənnəmə inanıb gülənə deyir, heyrət edəndir. O insana heyrət edirəm ki, axirətə inanır, bilir ki, soru sual var. Lakin deyir, gülmək sevin içindədir. Cəhənnəmi bilir, bilir ki, cəza var, əzab var, lakin nədir? Gülənə deyir, heyrət edirəndir. Ona görə də bu 7 sinif insandır, hansı ki, Allah Rasulü salsa ilə bizlərə vəm vermişdir ki, onlar qiyamət günü Allah subhanətə heç bir kölgənin olmadır. Va, Allah Taalanın əyşinin kölgəsi altında olacaq. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah Taala bu 7 sinif insanlardan birindən heç olmasa bizlərə etsin. Və Allah subhanətə dua edirəm ki, bu dərsimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli dərslərdən etsin. Rəbbimə dua edirəm ki, bizləri fitnədən və əhdindən qorusun. Bizləri yalnız dünyada müsəlman olduğumuz qədər etsin. Amin. Subhanak Allahumma. Və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə əntə, əstəğfiruka və ətubu ilayk.